Jo 7 ja siitä 13.14. Tämän tunnin nimi on Menkää ahtaasta portista. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavia, joka vie kadotukseen. Ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaito, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Nyt sanottiin kahdesta portista, kahdesta tiestä. Ja vielä väitettiin näin, että harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Niin kuin olet huomannut, että uskovien joukko, valtaisesti vertaamme koko kansanväestöä, on kuitenkin lopulta murto-osa. Kun ajattelemme Suomenkin uskovia, niin ei tarvitse ihan olla 10% tässä maassa helluntalaisia. Ei mene siihen suurin piirtein. Meitä on 45 000 suunnilleen. Prosentti. Piti sanoa, että onko 10% vapaaseurakuntien uskovia, helluntalaisia, baptisteja, vapaakirkkoisia ja sitten muutamia muita mukaan lukien. Kuitenkin se on loppujen lopuksi pieni joukko. Kun ajattelemme, että Raamattu sanoo, ani harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Olen joskus kysynyt itseltäni ja Jumalan edessä, että miksi se on kuitenkin sitten näin, että niin harvat ovat, jotka löytävät elämäntien. Kun puhuttiin laveasta tiestä, jos sanottiin näin, että se on portti on avara, tie lavi, joka vie kadotuksia, monta on, jotka siitä sisälle menevät. Se on jotenkin niin helppo älyllisesti valita. Siinä ei näytä olevan tuomion makua eikä rangaistuksen makua lähelläkään. Jotenkin niin helppo mennä massan mukaan. Koska aina on joukossa niitä ihmisiä, jotka haluavat kyllä olla uskossakin, mutta eivät koskaan halua vaeltaa uskon tiellä, niin kuin Jumalan sana kehottaa. Mieluummin valitsevat uskon elämän kyllä, mutta elämän tyyliksi entisen elämän. Ei halua millään tavalla erottua uuteen elämään. Usein voi olla hyvin semmoisia allianssityyppejäkin. Heille melkein käy ja sopii minkälainen uskonnon suunta tahansa. He ovat niin laajasieluisia, että he melkein sopii minkälaisen uskonnon kategoria hyvänsä. Eivät koskaan koe minkäänlaista hätää siitä, että toteutetaanko Jumalan sanaa, ylläpidetäänkö sitä, kunnioitetaanko sitä, eletäänkö sen mukaisesti. Sopii melkein mikä vaan. Ja kysyvät usein, että kuinka muuten voisi olla nykyaikana erossa maailmasta, miten voi kulkea kaitaa tietä, millä tavalla voi olla niin uskova, että menee ahtaasta portista sisälle ja kulkee kaitaa tietä. He kysyvät se monta kertaa sillä tavalla, että siinä on vaikea vastata, koska on helppo ruveta saivartelemaan tällaisilla kysymyksillä ja asetella kysymyksiä vastakkain, johon on vaikea lähteä vastaamaan, koska se on semmoinen Jehovan todistajan tapa, että esittää kysymyksen perään, että kerkeä muuta kuin yrittää vastata, kun luodaan uusi kysymys eteen jo. Tällaisen ei pidä koskaan lähteäkään, koska silloin saa lähteä kahlaamaan Raamattua ja koskaan ei tule niin kuin päätä vastaan. Se on mahdottomuus voittaa tällä tavalla vastakkaisasetelmalla. Kuitenkin tässä osoitettiin, että nyt ihmiset, jotka valitsevat mieluummin elämässä leveän tien, ja nämä kuvaavat kahta miestä erittäin osuvasti, Abrahamia ja Loottia. Abrahamin ja Lootin elämässä oli kummallakin selvät jälkimainingit. Loot valitsi vihannan laakson ja lähestyi Sodoman porttia koko ajan ja löysi makean hyvän elämäntyylin sieltä. Abraham taas sitä vastoin valitsi sen beduiinin eli paimentolaisena sen elämän, mikä oli erämaassa, palveli siellä elävää Jumalaa. Ja hänen elämänsä lopputulos oli nähtävissä. Lootin elämä ei koskaan piirtynyt historiaan siunauksellisena. Vielä sai pitää surkeimman rukouskokouksen, minkä mies voi koskaan pitää vaimonsa suolaan patsaaksi muuttuneiden jalkojen juuressa. Sitä vastoin Abrahami sai nähdä siunaukset ja sai kokea sen, mitä Jumala lupasi. Kun ajattelemme valinnan paikkaa, me olemme menneet vuorisaanassa läpi monia alueita. Jos on puhuttu elämän alueista ihan koko skaalan mitalla. Ollaan liikuttu henkilökohtaisen pyhityselämän kohdalla, perheasioiden, avioliiton ja sitten evankelioinnin, kaiken tämän kohdalla, isä meidän rukouksen kohdalla liikuttu. Koko elämän kirjo on ollut esillä Vuorisaarnassa. Sitten Vuorisaarna alkaa loppuhetkissä typistymään tällaiseen kaidantien kulkemiseen, vääristä profeetoista varoittamiseen, hedelmistä ne tunnetaan, ja puitten kasvusta, kuinka hyvää puu kasvaa hyvää hedelmää, huono puu, huonoa hedelmää, ettei voi tulla hyvästä huono eikä huonosta hyvää. Ja sitten tulee rakentaja lopuksi. Nyt kun se typistyy tähän, niin se aivan kuin tähtää meidät siihen loppupäätökseen, että meidän tulee tarkoin pitää huoli ja kontrolloida itseämme, että elämämme seuraa ajassa ja opissa Jumalan sanaa. Sillä lopun aikana Jumala sallii tulla myös monia harhaoppeja. Jopa monet eksyvät niihin, kun eivät tunne Raamattua. Tuntevat mielipiteitä ja ovat monien mielipiteiden ohjaamia. Ja sen vuoksi tarvitaan Jumalan sanan terve ohjaus kaiken aikaa. Otetaan Luukas 13 ja siitä 23 ja 30 esiin. Ja ne kuuluvat näin. Ja joku kysyi häneltä, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Niin hän sanoi heille, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta portista. Sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheen isäntä on noussut ja sulkenut oven, ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea, sanoen, Herra, avaa meille. Vastaa hän ja sanoo teille, en minä tunne teitä, enkä tiedä, mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit. Mutta hän on lausuva, minä sanon teille, en tiedä, mistä te olette, menkää pois minun tyköni kaikki te vääryyden tekijät. Sillä on, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Abrahamin ja Iisakin, Jaakobin kaikkien profeetat olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaat itsenne heitetyksi ulos. Ja tulijoita saapuu idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä, he aterioisivat Jumalan valtakunnassa. Ja katso, on viimeiset, jotka tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset, jotka tulevat viimeiseksi. Tästä tuli sana, jossa kysyttiin häneltä, onko niitä paljon, jotka pelastuvat. Ja nyt Jeesus alkaa osoittamaankin siihen kysymykseen ei-vastausta lukumääräisesti. Kuinka paljon niitä olisi? Koska nyt kysyjä yritti johdattaa Jeesusta. Niin Jeesus ei lähtenytkään kysyjän johdatettavaksi, vaan vastaakin kysyjälle näin. Eli asettaa kysyjän haastajan paikalle, haastettavan paikalle. Kilvoittelkaa päästäksenne sisälle. Eli jos sanotaan yksikössä, kilvoittele päästäksesi sisälle ahtaasta ovesta. Sillä monet sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen jälkeen, kun perheenisä on noussut ja sulkenut oven, te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea, sanoi Herra. Nyt hän puhuu siitä, kun hän on tullut alas. Hän nyt oli suorittamassa sovitustyötä alhaalla, mutta hän nousi ja Jumalan valtakunta nousi sen jälkeen takaisin ylösnousemuksen aamuna. Ja on tuleva takaisin sieltä uskoville temmaten tuuliin ja pilviin. Ja tämän jälkeen monet tulevat rukoushuoneiden oville pyytämään, että vielä pidettäisiin kokous. Tulevat Jumalan luokse huutavat, me tiesimme, että Jeesus tulee takaisin, me tiesimme sen, me ymmärsimme sen, mutta me olimme valvomattomia, meiltä puuttui sisäinen sydämen öljy. Me tiedämme tänä päivänä, että Jeesuksen tulemiselle ei ole mitään estettä enää. Hän voi tulla milloin tahansa. Ei maailmassa tänä päivänä uskovat odottavat Jeesuksen Kristuksen tulemista. Länsivaltiot ainoastaan ovat sellaisia, jotka ovat tämmöisessä puudutuksessa, vaikutuksessa, että heitä suorastaan pelottaa, kun puhutaan Jeesuksen tulemisesta. Mutta pahoinvointivaltioiden, idän uskovien kohdalla se on rukousaihe, että heidän leirielämänsä päättyisi siihen. He rukoilevat, että Jumalan poika ilmestyisi pian tuulissa pilvissä. Nyt Jeesus osoittaa tässä Jumalan oven sulkemista, kun hän perheen isänä sulkee oven. Alkaa seurakunnan juhlat Kristuksen kanssa. Silloin tullaan rukoushuoneisiin ja siellä rupeavat sanomaan, että kolkutellaan ovella ja sanotaan, avaa meille. Mutta silloin hän vastaa, en tunne teitä, en tiedä mistä te olette. Silloin te rupeatte sanomaan, mehän söimme ja joimme sinun seurassasi. meidän kadulla sinä opetit. Eli me olimme samassa seurakunnassa kokoustoiminnassa mukana. Mutta lausua minä sanon teille, en tiedä mistä te olette, minkä pois mun tykyään. Nyt hän osoittaa tässä, että ellei tätä kaidan tien kulkijana pysytä, kaidan ahtaan portin läpi mennä Jumalan valtakuntaan, niin Jumala ei tunnusta muuta muotoa omaksensa. Hän ei anna tunnustustansa muuta kuin sille vaellukselle, joka Jumalan sanan mukaan eletään ja vaelletaan. Jos hän tekisi ja antaisi tunnustuksen jollekin muulle, hänhän nousisi itseään vastaan. Sen takia hän varoittaa tässä, että tulee kilvoitella päästäkseen sisälle ahtaasta ovesta. Se ei ole vain sellainen kerta läpi meneminen, vaan se on jatkuvaa valveutumista, tietoista olotilaa siitä, kuinka minun tulee vaeltaa uskovana. Meitä voidaan johtaa monta kertaa harhaan, kompastumme, lankeamme, mutta meillä on oikeus nousta takaisin tielle kilvoittelemaan. Ja kun me kilvoittelemme, ja tulee aika, jolloin Jeesus Kristus tulee takaisin, ovet suljetaan, me menemme ja nousemme Jumalan kanssa, pojan kanssa tuulina pilviin. Ja silloin täällä alhaalla alkaa paniikinomainen aika. Monet tulevat rukoushuoneiden oville, ryskäävät ja huutavat. Ja suuri joukkokin saattaa olla uskovia, jotka tulevat sinne, jotka ovat jääneet tänne alas. Kaikki ei nouse. Sen takia, että monille on monet muut asiat paljon rakkaampia. Ja ovat vain mieluummin kyselleet, kuinka moni pääsee taivaaseen. Eroaminen tästä maailmasta on ennen kaikkea mielen maailman tasolla oleva eroamista. Se ei ole siitä, että muuttaa asumaan erämaahan johonkin. Vaan mielen maailmassa eroaa nykyisestä maailman ajattelutavasta, jolla tässä maailmassa halutaan ajatella. Eroaa pois siitä. Otetaan Filippiläisten 3. Ja siitä 18-19. Sillä monet, jotka usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltava Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnian on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Jos koskaan, niin tänä aikana uskovienkin keskellä on moraali tipahtanut. En puhu vain jostakin sitä ajallisesta moraalista, missä me voimme kompuroida tuolla ajassa, koska siinä täytyy eroittaa monet muut tekijät eroon ajallisessa elämässä olevat heikkoudet, jotka tulevat meidän aistielämästämme, jotka helpolla meitä langettavat. Mutta yleisesti, kun otamme tämän esille, niin uskovienkin keskeltä on kadonnut sellainen Jumalan sanan ja hänen nimensä kunnioittaminen ja oikeanlaatuinen pelkääminen. Ei ole ollenkaan kaukaa haettu, kun tänä päivänä sanotaan, että esimerkiksi Suomi-laivoilla on uskovia, jotka irrottelevat siellä ja vähän käyvät ottamaan sieluhoitoa diskoteekissa. Ja eletään kyseenalaista elämää, että jos seurakunnan keskellä voitaisiin yksilö elämä ottaa niin esille, että se tuossa elokuvakoneella näytettäisiin seinälle, niin täältä lähtisi kaikki pihalla, pappi perässä. Jos kaikki ajatuksemme voitaisiin valottaa tuohon seinälle. Eli me voi lähteä syyttelemään toisiamme. Mutta meidän on myönnettävä, että tänä aikana saatana haluaa viedä meiltä pyhityselämän. Se ei halua päästää meitä taivaaseen. Se tarjoilee maailmallisuuden tilalle hengellisyyden vastikkeeksi. Ja se maailmallisuus ei alkaa vain näistä räikeistä, silmään pistävistä synneistä, vaan se alkaa niistä monta kertaa hyvistä asioista, jotka sitten tyrmää parhaimman sivuun. Ja sen kautta se tulee sisään hiljalle hiippaille. Ja tämän takia tässä sanottiin näin, että monet, jotka usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, vaeltava Kristuksen ristin vihollisina, eivät ole halunneet ottaa ristin sanomaa omaksi sanomakseen. Uskon elämässä tärkein sanoma on ristin sanoma, eli minä otan Jeesuksen Kristuksen haasteen vastaan ja kannan tämän häpeän ja pilkan huolimatta, että sen saan osakseni Kristuksen edessä. Ja nyt sanottiin näistä ihmistä heidän olemuksestaan, heidän elämänsä tyylistä. Vatsa on heidän jumalansa, heidän kunniana on heidän häpeänsä, maallisiin on heidän mielensä. Maallistuneita ihmisiä Laodikean seurakunnan aika, missä tänään eletään. Ei enää ole niin tarkka kontrolli asioille. Tuntuu, että ei kuitenkaan tule mitään tuomioita. Ei kuitenkaan Jumala ota meitä koskaan kiinni. On tullut semmoinen uneliaisuuden väsähtämisen aikakausi. Tuntuu, että elämä jatkuu aina näin. Aina mennään töihin, kotiin, ja se ei käydä huoltoasemalla välillä. Se on tätä samaa. Kuitenkin tälle kaikelle on sallittu vain rajallinen aika. Ja me olemme seurakuntana täällä kokoontumassa vain sen takia, että me odotamme Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloa. Koska seurakunta tempaistaan taivaan tuuliin ja pilviin Jumalan maailmaan, ja siellä alkaa juhlat, joita kutsutaan kaanaankielisesti karitsan häät. Se on seurakunnan odotuksen aika. Seurakunta tähtää kokonaan sitä kohden vain. Se täällä alhaalla rakentaa rukoushuoneita, ylläpitää tätä toimintaa, koska se on kuin arkin rakentamista, että monet ihmiset vielä tulisivat pelastuksen arkkiin sisään. Mutta seurakunta ei kiinnitä katsettansa ajalliseen elämään sillä tavalla, että se sitoisi sen kiinni. Vaan se elää ajallisesta elämästä vapaana, mutta samalla huolehtien sen niin, että kukaan ei pääse sanomaan, että me olemme huonoja asioita, me hoitajia. Sitten otamme lisää Jumalan sanaa, 1 Timoteus 6 ja 6-16. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emmekä myös täältä mitään vie. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankevat kiusauksien paulaan moneen mielettömiin vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita vanhuskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee. Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti tunnustajan hyvän tunnustuksen. Minä kehoitan sinua, että tahdottomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen saakka, joka aikanaan on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä, hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Nyt tässä kehoitetaan tarttumaan kiinni pelastukseen. Kilvoittelemaan hyvä uskon kilvoitus. Ja käskettiin karttamaan kaikkea sitä, joka johtaa ihmisen siihen, että vie moniin kiusaukseen ja paulaan. Rikastumisen tarve. Säälin sitäkin miestä tai naista, joka voitti lotossa viimeksi sen 8 miljoonaa. Säälin sitä. Nyt tietää, mitä on, kun pääsi rahan kanssa helvettiin irti. Eräällekin voittajalle kerran häntä läheltä seurasin, niin lopulta hän pipo päässä purkuna kulki muovikassi kourassa, kun kaikki meni. Vielä uneksii takaisin sitä vanhaa aikaa, kun sai vielä säästää pieniä kolikoita vaimon kanssa ja elää puoliköyhyydessä elämässä ja kolistella kahvipannu aamulla hellalle ja odottaa tilipäivää. Vielä kattelee sitä kuin satumaata. Uskotko? Tuntuuko pahalta ajatella, että kyllä se olisi se 8 miljoonaa, vaan mukava munkin taskussa? Löytyykö toinen? Minä en sitä niin ole. Joo. Kuitenkin se on aloittanut melkein järkiään, monet on mennyt hermot ja monet on menettäneet elämänsä ja monilla on käynyt huonosti, kun on saaneet kovan viuhkan taskun rahaa. Jotkut selviää siitä, ettei tehdä siitä oppikysymystä. Mutta nyt Raamattu osoittaa näin, että tällä lävistää ihminen monella tuskalla, monella kärsimyksellä, lävistää itse monella tuskalla, mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista. Tavoitan vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta. Tämä ei tarkoita sitä hiljaisuutta, että on vähäpuheinen. Eikä puhu paljon mitään. Vaan tämä merkitsee sitä, että erottautuu niin, että ei ole suuna ja päänä joka asiassa ja saamassa riitaa ja haloa pystyy. Vaan elää oikeata, pyhää elämää. Meille suomalaiset tuo hiljaisuus on aina semmoinen oppikysymys, siihen me mielellä rauhallisuuteen, hiljaisuuteen käännymme. Nyt kehotan kilvoittelemaan hyvä uskon kilvoitus. Ja tarttua kiinni ihan kaikki elämään, johon on hyvällä tunnustuksella monien edessä ja todistautunut. Nyt kun sitten tässä sanottiin näin, tahdottomasti ja moitteetusti pidät käskyt meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen saakka, joka aikanaan on antava meille meidän nähdässä autuas ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herran Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus. Me odotamme Jeesuksen Kristuksen takaisin tuloa. Ja hän tulee vielä 2 kertaa ennen kuin maailma pamahtaa. Hän tulee uskoville. Ja sitä ei voida väittää, nähdäänkö hänet nähtävällä tavalla, kun hän tulee silloin tuulina pilviin. Vaan tempaistaan uskovat täältä yhtäkkiä pois, heitä ei löydy enää mistään. Sitten kun hän tulee takaisin 1000 pyhineen, Öljymäelle, niin silloin maailman kansat tulevat näkemään hänet rauhan kuninkaana, rauhan ruhtinaana. Hän astuu silloin nähtävällä tavalla alas ja silloin hän suunsa henkäyksellä tuhoaa vihollisen ja aloittaa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan. Maailmassa ei tulla koskaan saamaan rauhaa ilman Jeesusta. Ei minkäänlaisten rauhan neuvottelujen kautta, vaikka olisi minkälaisia miehiä, ikinä ei tulla saamaan. Raamattu sanoo, he sanovat kyllä rauha, rauha, mutta silloin heidän kohtaa äkkiä turmio. Meidän kristittyjä, meidän tulee kerta kaikkiaan tarkasti vaalia uskon elämäämme. Erota mielen maailmassamme tästä maailmasta. Asenteiden muutos. Tulee muistaa tarkoin, kun vaellamme, että uskon elämämme kustannuksella ei kannata ponnistella maailman hyväksi. Muista se. Uskon elämän kustannuksella ei kannata ponnistella maailman hyväksi. Se on onnettomuus nyt ja vararikko kuolemassa. Sillä portti on ahdas ja tie kaita iankaikkisen elämään. Matteus 10, 37 ja siitä otamme muutaman jakeen. Matteus 10, 37, 39. Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka ei ota ristiänsä seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Kadottaa elämänsä Jumalan pojan tähden. Löytää sen. Eli hän osoittaa tässä näin, että ei tarvitse vihata isäänsä äitiänsä. Ei tarvitse vihata poikaansa tai tytärtänsä. Hän merkitsee sitä, että meidän tulee panna tasapainoisesti asiat kohdalleen. Palvella Jumalaa niin hyvin, että se näkyy meidän lapsissamme ja puolisoissamme, että me palvelemme Jumalaa. Jos rakastaa isäänsä äitiänsä enemmän kuin minua, ei voi rakastaa silloin niin hyvin heitä kuin rakastaa Kristuksen kautta. Kun se tapahtuu Kristuksen kautta, se on korkeampaa laatuakin kuin tämä ajallinen. Se on voimakkaampaa kuin koskaan voisi olla. Me voimme äkkiä ajatella näin, kun katselemme, että kun nyt sen teen koko sydämestäni niin, ja koko mielestäni, niin se on parempi. Mutta kun Kristus saa vallata sydämemme, kadotamme elämämme häneen, niin me hänen kautta voimme osoittaa rakkauden niin perheväkemme keskellä kuin sitten aina ulkopuolisten kohtaan, koska me löydämme elämämme Kristuksessa, vaikka kadotamme sen häneen. Hän ei vaadi meiltä elämää, jos ei olisi makua eikä väriä, että meidän pitäisi olla askeettista, vaikeasti noudatettavaa uskonelämää, joka olisi todella vaikeata. Ei. Hän pyytää meiltä vain sydämen, jonka hän pyytää asumaan, ja alkaa sen kautta valtaamaan elämäämme. Raamattu käyttää sanaa sydän useasti sen vuoksi, että se on hyvin voimakas symbolinen vaikutus, koska sydän tekee koko elämän olemuksemme eläväksi. Koko veren kierron panee liikkumaan meissä. Kun Jumala valtaa sydämemme, niin hän valtaa sen kautta koko mielemme ja tahtoelämämme kuuliaiseksi palvelemaan häntä. Sen takia tässä taistellaan aina sydämen paikasta, mikä siellä saa meidän elämämme kiertämään. Mikä saa elämäämme vallita? Mikä elämäämme hallitsee? Mikä pumppaa hengellisen veren kiertomme? Kuka sitä hallitsee? Pumppaako sen Jumalan tahtoelämä vai pumppaako se tämä ajallisen elämän hakeminen? Ja sen vuoksi voi tulla sekaannus hengen elämässämme, jos sen tekee joku toinen. Matteus 16 on hyvä ottaa tueksi lisää tässä 22, 23 ja 26, 27. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesin nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon Herra, älkää se sinulle tapahtuko. Kun Jeesus oli nimittäin kertonut kärsimyksistänsä, niin hän kääntyi ja sanoi Pietarille, mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Tämä oli kova sana Pietarille, mutta Jeesus ei suinkaan puhunut tässä Pietarille, vaan hän puhui sille voimalle, joka Pietarin kautta yritti inhimillisesti vaikuttaa Jeesukseen. Inhimillisyyden nimessä vaikuttaa Jeesukseen niin, että hän laistaisi tämän kärsimyksen tien, joka Jeesukselle piti tulla eteen, koska hän tuli sovittamaan maailman kansojen synnit. Nyt hän yritti Pietari inhimillisin säälin ja tällaisen empatian myötätunnon merkeissä saada Jeesuksen ymmärtämään, että Jumala varjelkoota, sinulle ei tällaista tapahdu. Niin silloin Jeesus kuuli ei vain Pietarin sanoja, vaan kuuli sen voiman, joka Pietarin suuta käytti hyväksi. Ei käy näin. Sen vuoksi sanoi kovan sanan, ei Pietarille, vaan sille sielun viholliselle pimeyden voimalle, joka yritti hänen kauttaan päästä ottamaan jalansia. Me helpolla käsitämme, että kaikki vastokäymiset, ne ovat poistettava elämästämme viipymättä. On asioita, jotka ovat tulleet meidän elämäämme kypsyttääksemme meitä. Hio meidän elämäämme, jalostaa meitä ja Jumala sallii sen. Sen vuoksi, että sillä on palveleva vaikutus meidän elämäämme. Nyt 26-27 sanoo näin. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä ihmisen poika on tullut isänsä kirkkaudessa enkelensä kanssa ja silloin hän maksaa kullekin hän tekonsa mukaan. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkelien kanssa. Nyt hän osoittaa tässä näin, että vaikka ihminen pystyisi poistamaan kaikki vaikeudet, kaikki ahdistukset ja voisi elää hyvä elämä, niin hän osoittaa, mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman. Ajatellaan nyt voittaa omakseen koko maailman, se olisi melkoinen voitto, eikö olisi? Pelkästään kun käyt Monakossa, niin vaikka tuon Monakon pienen ruhtinaskunnan voittaisi omakseen, niin se on jo melko makea juttu sekin. Muuttaa asumaan sinne Rainerin linnaan ja katsella sitä kaikkia loistoa siinä. Ja nyt puhutaan voittaa koko maailman omaksensa. Nyt ottaa Jeesus melko raskaan todistusaineiston rinnalle, osoittaa näin, että jos ihminen voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, tai mitä hän voisi antaa sielunsa lunnaiksi? Ei mitään. Käytännössä katsoen ihminen ei voi rikkaudella, varallisuudella, hän ei voi turvata itsellensä muuta kuin tämän ajallisen elämän kulun, joka on niin lyhyt. Ja nyt Jeesus osoittaa iankaikkisuuden loppumattomuuden, iankaikkisuuden pituuden, koska hän tulee takaisin isänsä kirkkaudessa enkelien kanssa ja silloin hän maksaa kullekin tekoinsa mukaan. Eli tulee aika tälle elämälle, jolloin tämä päätetään ja alkaa rajaton, pysyvä, olemassa oleva elämä, joka ei koskaan pääty. Ja se eletään joko helvetissä tai taivaassa. Ja tämän vuoksi meillä tulee olla tarkka tieto, mihin päin me suuntaamme elämämme. Että me hengellisen elämän kustannuksella jotakin muuta elämää yritä elää. On paljon ihmisiä, jotka haluaa tulla uskoon, mutta haluavat elää niin kuin maailmassa. Ja se ei ole koskaan Jumalan elämässä mahdollista. Sen vuoksi vuorisaana typistyy loppuaan kohti siihen, että meidän tulee ottaa vakavasti Jumalan sana. Rakentaa elämämme oikein, että sielunviholinen ei pääse meitä eksyttämään. Inhimillistä on langeta, saatanallista on jäädä lankeemukseen, mutta jumalallista on nousta siitä. Se on mahtavaa nousta eteenpäin ja antaa Jumalan kuljettaa elämäämme. Syvällistä suhdetta Kristukseen ei ole pitkä uskon vaellus, vaan kuinka me olemme antautuneet sille. Avioliitonkaan laatua ei määrää pitkät vuodet, jotka olemme yhdessä, vaan se, kuinka lähellä olemme päässeet toisiamme, eikö niin? Mitä me merkitsemme toisillemme? Mitä se hyödyttää kertoa, että olemme olleet 50 vuotta avioliitossa, kun ei meinaa tukkailla kummallakaan päässä, kun on tapeltu niin, että ei ole lettiä jäljellä, kun on revitty toisesta hiuksen päästä. Mitä se paljon sellaista liitosta kannattaa kertoa? Kun ei meinaa päivää sovinnossa pysyä. Vaikka se olisi kuinka lyhyt se liitto, mutta kun se on yhtä surraamista yhdessä, että tuntuu, että, että ei tiedä vaikka joisi samasta kupistakin kahveita aamulla, niin se on jotakin makua, se kun hörpätään vuorotelle. Tosi oraa selät vastakkain, niin se ei sitä vaikka se olisi ollut 50 vuotta vanha liitto, että on mitään hyötyä. Muistan, kun kotipuolessani Laihialla, asuimme siellä hautusmaan takana, niin minä aina kävin siellä illalla joskus kävelemässä siellä hautusmaalla. Siellä yksi meidän tuttavan perheen mummo kuoli. Oli onnellinen vanha pariskunta. Elivät sitä onnellista elämää. Siellä siihen aikaan sanottiin Pohjanmaalla syytinkitupaan. Tiedättekö mikä se on? Asuvat semmoisessa pihatuvassa siellä, sanottiin syytinkituvaksi. Sitten edellä päivänä tämä mummo sai kutsun kotiin. Jumala korsi pois. Niin jälkeenpäin, ilta toisessa jälkeen, kun siellä hautusmaalla käveli, niin pappa oli kantanut sinne hautakummun äärelle pienen tuommoisen puupölkyn. Ja hän kävi istumassa siinä puupölkylaina ja katseli sitä hautaa. Joka päivä vei sinne tuoreita kukkia sinne hautakummulle niin kauan kuin hän eli yksin lesken. He rakastivat toisiansa elämän aikana. He olivat lähellä toisiansa. Ja heitä oli liikuttava katsella sitä rakkautta, mikä heillä oli toisiansa kohtaan. Se hellä huolenpito toisistaan. Läheinen suhde Jeesukseen. Ei koskaan tule paniikki myrskyjen tulle, kun tuntee hänet hyvin. Ei tarvitse huutaa Jeesukselle, auta, 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 auta. Vain sana hänelle riittää. Hän kuulee huokauksemmekin. Syvällinen suhde Kristukseen. Ei ole pitkä vuosivaellus, vaan kuinka olemme antautuneet hänelle. Eihän, kun ajattelemme uskon elämää, me voimme törmäillä, niin eihän se menetä silti nimeänsä. Eihän vesikään menetä nimeään, vaikka se olisi kuinka likasta. Se nakataan huonona vetenä vaan menemään. Pitäkäämme huoli, että pysymme puhtaina. Ole tarkka, kun valitset elämän valintapöydässä. Filippiläisten 3 vielä otetaan esille lopuksi. Ja siitä 12.17 sanoo näin. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. Koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut, veljet. Minä en vielä katso sitä voittaneeni. Tämä voi olla sana sisaretkin. Mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon se meillä niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohdan on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin vaillamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajiani, veljet ja sisaret. Ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Nyt Paavali sanoo mahtavat sanat filippiläisiltä. Osoittaa esikuvaksi itsensä ja oikein kehoittaa ajattelemaan samanmielisesti. Sielunviollinen tahto, että me tänä päivänä seurakunnassa ajattelisimme kaikki eri tavalla. Kaikki sanoisimme mielipiteemme, olisimme kaikki eri mieltä. Siitä se tykkää, kun vedetään joka suuntaan jokainen. Mutta Paavali osoittaa tässä, että meillä olisi tämä sama mieli, olisimme samalla tiellä. Ja osoittaa tässä näin, veljet ja sisaret, en minä vielä katso sitä voittaneeni. Mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa. Eikö ole mahtava tosiasia, että meillä on oikeus unohtaa menneisyys? Lopettaa se raahaaminen perässämme. Se on kuin hääparilla pöntö kilisee auton perässä, kun ne menevät, herättävät huomiota ajaessaan, niin usein on menneisyys samalla tavalla. Menneisyyden läpi he katselee nykyisyyttä. Menneisyyden läpi he tekee ratkaisunsa nyt. Vaikka menneisyys pitäisi olla taakse jäänyt asiaa. Sen vuoksi, kun olet elämän valintapöydän äärellä, ajattelet ammattiasi, ajattelet tulevaisuuttasi, ole hyvin tarkka siinä. On parempi olla usko tallella ammattitaidottomana, kuin uskonsa menettäneenä, elämänsä menettäneenä ja omistaa hyvä ammatti. On parempi olla Jumalan lapsi köyhyydessä, kuin jumalaton varallisuudessa. On parempi kulkea kaitaa tietä Jumalan kanssa, hetken kestävän ahdistuksen läpi, kun karkeloivan maailman kanssa mennä
helvettiin.
Kun vaimon isä tuli uskoon vankilassa, kovaksi keitetty rikollinen ja sen ajan maailmassa todella paha mies. Se poliisi, joka hänet pidätti, niin sanoi minulle, että kun istumme hänen kotonaan, käy hänet tervehtimässä Kuopiossa, että tämä mies oli kävelevä piru. Tosin hänet silloin nähnyt, niin olisi nähnyt, minkälainen voi olla, kun ihminen on todella paha. Jumala hänet herätti vartijaisen Augustin vankilassa sillä, että hän näytti hänelle ihmismassan, joka oli menossa kohti helvettiä. Ja kun hän katselee sitä sinne, niin hän huomaa Augusti, että hänkin seisoo siellä joukossa. Hänelle tuli hirvittävä hätä siitä, että hän ei tuonne hirmuseen kuiluun tahdo mennä. Ihmiskunnan silmät ovat sokeet. Ihmiskunnan näkökyky on mennyt. Se ei näe enää kohtalonsa päämäärää. Me uskovat tänä päivänä. Jumala on antanut meille valon. Meidän elämämme yksi saarna ja yksi valo, joka pitää maailmassa näkyä, on elämämme. Sen pitää näkyä enemmän kuin puheemme. Se elämämme on se valo, jonka ihmiset näkevät. He kunnioittavat sitä elämää, josta näkyy valo. Se valo, joka näkyy meidän uskon vaelluksestamme, se on loukkaus todella ihmisille, koska he näkevät meidän uskon elämämme. Mutta se on maailmalle myös ojennusnaru, että me kuljemme oikeaan suuntaan. Sen vuoksi, kun me kävelemme kaidalla tiellä, vaikka maailma nauraa ja pitää, että se on hullujen homma, ahdasmielisten yhden putken läpi tuijottavien ihmisten touhu. Mutta kuitenkin se on loppujen lopuksi heille valo. He tietävät elämänsä myös suunnata sen mukaan hädän päivänä. Sen takia on tarkkaa, että olemme kaidantien kulkijoita. Kaidantien kulkeminen ei merkitse askeettista, vaikeasti noudatettavaa uskon elämää, eli jotain tuommoista lainomaista, raskaasti sijoitettuja taakkoja selkään yritämme jollain tavalla vaikeasti löytää Jumalan valtakunnan. Se on iloa, rauhaa ja lepoa Herrassa. Mutta meidän tulee käsittää, että meidän on asenteemme muutettava tässä maailmassa, ettei pimeys meitä eksytä. Sillä sielun vihollinen tahtoo aina lyödä meiltä jalat alta pois. Se haluaa viedä kadotukseen niin monta kuin mahdollista, ettei me selviäisi koskaan Jumalan valtakuntaa. Sen takia se käy meihin käsiksi työelämän keskellä, se käy meihin käsiksi kouluelämän keskellä, perhe-elämän keskellä. Se muokkaa lehdistön kautta asenteitamme, televisioiden, radioiden ja yleensä kaiken massamedian kautta se muokkaa asennettamme. Ja kun se tulee vielä sivistyksen nimissä, niin se on melkoinen kukkakaalikeitto se. Sen on helppo niellä itse sisään ja uskoa, että on viisasten kerhosta tullut hieno älyväläys. Ja se tuntuu niin sopivalta kukkakaalikeitolta, että sen syö mielellä sen koko homman. Jos se tulisikin oikein sellaista räikeältä taholta meihin elämäämme tämä maailmallisuus, niin mehän torjuisimme heti sen. Jos tuosta Erkioskin ohikin kulkee ja tupakat hyppii suuhun sieltä, niin kyllä ne on helppo sylkeä takaisin sinne ja sanoa, että takaisin vaan. Mutta kun se tuleekin eri tavalla, se vaikuttaakin meidän eri tavalla. Se on niin hienosti tuleva meihin, että me huomaakaan. Se on sama kuin olet jossakin myllyssä, missä jauhoja ja jyviä puidaan, niin ei siellä huomaata tulee jauhoihin. Olin aikoinani töissä velipojan kanssa Trelleborgin kumifabriikissa, eli kumifirmassa, ja olimme raskaimmalla osastolla, mitä löytyy koko firmasta, niin emme siellä, ennenkin ehkä kertonut sen täällä, emme siellä sisällä koskaan tajunneet, että olimme niin mustia kuin nekrot. Mutta kun tulimme sinne ulos, niin me huomasin, että minäkin olin yhtä komea tumma mies kuin velipoika. Hän on tummatukkainen, kihelätukkainen kaveri ja mua tuollainen 10 senttiä pitempi. Niin mäkin olin komea tumma mies, kun hänen vierellä seisoi. Se johtui sitä kimryökistä, mitä leijaili siellä sisällä. Mutta siellä ei sitä huomannut, kun ei ollut valoa. Maailmassa ei ole Jumalan sanan valoa. Sen takia Raamattu sanoo, että jos se valo, joka teissä on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Maailmassa ei ole Raamatun valoa. Meissä uskovissa tulee olla Raamatun valo. Ja kun me liikumme Raamattua sisimmässämme, se on valo, joka meistä näkyy. Me olemme kuin lamppuja pimeässä maailmassa. Ja totta kai se lamppu loistaa siellä, loukkaa jotakin. Tosin ei meistä kaikki ole samanlaisia halokeineja, että voimme vetää melkoisen kiilan pimeään yöhön. Joku on vaan semmoinen tuikku. Mutta ei sillä mitään väliä ole. Vaikka et olekaan hieno halokeeni, älä sinä siitä huolehdi, vaikka se olekin vaan tuikku siellä jossakin omalla paikallasi. Oh, sinä vaan tuikku. Jotkut on taas oikein sellaisia laivan yläprykän lamppuja, että kun siellä prykällä vetää oikein halogeenin päällä, niin on puoli merialuetta kirkkaana. Mutta toinen on vaan semmoinen fikkari. Sen panee päällä, niin ei näe kuin yksi mies kävellä, mutta se riittää. Ei sillä ole väliä, minkälaisen lampun Jumala sinusta on valmistunut. Ei kaikista tule kirkkaita lamppuja. Mitä siitä tulisi, me kaikki olisimme mahtavia halogeenia. Tännehän kaikki valo on tukehtus, kun me täällä kaikki loistaisimme kirkkaana. Toinen on hengellisempi kuin toinen. Mutta se on pääasia, että olet Jumalan tiellä. Seuraat häntä elämässä ja opissa. Silloin saat havaita, että Jumala kuljettaa sinua juuri niihin tehtäviin, mikä sinun luonteesi sopii. Siksi ei sinun tarvitse pyrkiä olemaan jokin toinen. Tietysti tavoitteen kannattaa panna korkealla Jumalan edessäkin ja etsiä Jumalan kasvoja. Mutta jos pimeys pääsee meihin, niin kuinka suuri onkaan sitten pimeys, kun uskova sammuu? Sen vuoksi, koska maailma ei omista valoa. Maailmalla ei ole valoa. Maailma puhuu järjen valosta. Mutta järjen valo on niin himmeä lamppu, että sillä ei meinaa päivään päästä. Koska joka päivä tulee vastaan meitä sellaisia asioita, jotka käyvät yli meidän ymmärryksemme. Pelkästään tämä puhkeava kevät. Niin helppoa kuin ajatella tätä kevättä, joka tulee. Se on meille täysin käsittämätöntä, että tuolla pakkasen alta tulee esiin jälleen kaunis vihreä kesä. Aurinko saa sen aikaa. Se on ihme. Se on jumalallinen ihme. Siksi me pysymme Jumalan valossa, niin valo valaisee meitä. Sinä pysyt kaidalla tiellä. Jumalan sanan valo on hänen sanansa. Tämä sana kun asuu sinussa. Pysyt tiellä, elät hyvin, voit hyvin. Ja kerran kun Jeesus tulee, sinun ei tarvitse ollenkaan täristetä, pääsenkö mukaan. Sinä lähdet mukaan kuin tikkapuusta. Saat vaan havaita sen, vaikka täällä kuinka epäilet, että et varmaan pääse. Kyllä kaikki muuta. Katselet kokouksissa toisia ihmisiä, kun ne laulaa innokkaana ja ne rukoilee vauhdikkaasti. Ja kädet heiluu kuin tuulimyllyn propellit ja ovat intoa täynnä. Ja sinä siellä kainona sivulla yrität supista Jeesukselle. Kiitos. Ja katselet toista, ikinä varmaan pääse. Mutta kun Herrassa pysyt, niin saat havaita. Lähdet. Huomaat yhtenä päivänä, kun Jeesus tulee, että hei hetkinen, minähän nousen maasta. Lähdet Jumalan taivasta kohden, koska Raamattu sanoo näin, että joka hänessä riippuu kiinni, sen hän pelastaa. Aamen. Tänään tämänkaltainen tunti. Meillä on pari tuntia suunnilleen jäljellä, jos oikein laskin, vuorisaarnaa. Ja sen jälkeen me siirrymme sitten toisen aiheen pariin. Mutta Jumala saakoon meidät säilyttää kaidantien kulkijoina. Maksakoon se, mitä maksoi. Siellä on aina helppo tie, ei aina ole helppo lauskova. Joskus on vitsit vähissä.